Men jeg er glad for, at I er kommet så mange. Det er altid dejligt at komme til noget, hvor det står udsolgt. Det er jo en god ting. Og så har jeg også fået at vide, at jeg ikke måtte sige det samme som det, jeg sagde over mejeriet i november. Og det er jo sådan lidt af en udfordring. Så derfor det, jeg siger nu her, det bliver lidt andet, end det, jeg er vant til at sige. Og hvis jeg tager på tråden, så er det derfor. Jeg er fra Køvling, mellem Tarm og Lønborg. Og der har jeg boet indtil jeg var indtil 1975. Og så har jeg egentlig ikke boet her siden. Jeg var i vandløb i Egede Kommune i nogle sommer mellem 75 og 80, hvor vi rensede vandløb. Jeg gjorde sammen med Egon og Niels. Og det, jeg gik bagefter dem, og så skulle jeg så putte alt det der græs op. Og så skulle man have vaders på os.
Jeg tror ikke, at hun gjorde os inden, så du må hellere starte igen til sommer.
Jamen, det var sådan set et godt job, i hvert fald. Det var godt, at man tjente nogle penge til studierne. Og der var også en del vandrotter, de kom jo rasende mod en der. Det var ikke rart. De kunne nogen kravle, så jeg brugte meget kræfter på, og så de her vandrotter ihjel. Hvor Niels han eller Egon vendte sig om og sagde, det må du gøre, der er også en mening med dem. Det har jeg tit tænkt over siden. Nå, men altså det her med, at nu holder jeg mig til det der oplæg til det her foredrag. Og det starter med, journalist Søren Peter Sørensen blev født i 1955, og er vokset op i Køvling mellem Lønborg og Tarm. Så er det sagt. Og det, som jeg så vil tilføje til det, det er, at da jeg gik i gymnasiet, fra 72 til 75, der begyndte jeg at blive meddeler for Ringkøbing Amts Dagblad. Det hed jeg også gerne Dagblad, men jeg ved ikke aldrig finde ud af, det hed Ringkøbing Amts Dagblad, dem der kom her i området. Det var ikke Skjern Dagblad, men det var det samme. Og der var jo en redaktion her i Tarm, hvor ham, der var redaktør dengang, han hed Eivind Halkjær. Og han havde to cheferhunde. Og når man kom ind på redaktionen, så var de her to cheferhunde. Dem skulle man lige forbi først. Men Halkjær, det var egentlig ham, der fik mig motiveret for journalistikken. Fordi dengang, og det er så 50 år siden, ja, i 74-75, der var der jo et hav af generalforsamlinger og foreningsmøder, som Dagbladet skulle lave referater fra. Så jeg fik så til opgaven, når jeg kunne, og det kunne jeg næsten altid om aftenen tage ud og lave referat, og det kunne være fra Danmarks Naturfredningsforenings generalforsamling på Bedst Hotel. Det kunne være Venstre og Vælgerforeningen, der blev holdt ude på Skavnhus. Nu er jeg lige ved at kigge på det, fordi hvad det egentlig var, jeg skrev dengang. Men det var de der, og det var også Naturfredningsforeningen, formanden, malermester Federau fra Skjern. Og det var dengang, man var ved at bygge sommerhus ud ved Falen, og det var nogen, der var meget bekymret for, at man ødelagde naturen, og de her jagthytter ude på Tipperne. Og så var der ros til Foreningen Norden, hvor tidligere trafikminister Svend Horn, han roste Nordens evige afdeling, da han torsdag aften talte på Bæks Hotel. Og så på Venstres generalforsamling ude i Lønborg Venstrevælgerforening på Skavnhus, der beklagede formanden Christian G. Petersen, at det gik lidt tilbage med medlemmerne. Og det var en af grundene, det var, at det var kun mændene, der var medlemmer, ikke konerne. Så han opfordrede dem også til at melde sig ind i Venstre. Og sådan var der flere ting, Asger Bavnsbak Jensen ude i Lyn, i flere foreninger, der gik sammen. Det var dengang, man talte meget om berufsforbud. Og der var hans emne, det var, at det var forældrene, der havde hovedansvaret for børnens opdragelse og sådan ting. Men jeg lærte det, og så fik jeg så den aftale også, fordi Vestkysten havde jo også en redaktion i Tarm, med han hed Niels. Og han og det var jo forskellige læsere af Dagbladet og Vestkysten. Så han spurgte så, om jeg ikke kunne lave referater fra de der møder. Og så mødtes både Halkjær og Niels ude ved morfars køkken i Køvling. Og så fik vi en aftale om, at jeg kunne godt lave det samme til begge. Og det gav så dobbelt linjetakst. Så det var jo ikke uvæsentligt. Det var noget 25 øre per linje eller sådan noget. Så der kom en referater i begge aviser. Men det gjorde ikke noget. Dengang, der gik folk meget til møder. Nå, men jeg lærte meget af det, og jeg synes også, det var sjovt, så jeg fandt ud af, at det var nok det, jeg skulle. Og det snakkede jeg også med far om, at jeg kunne godt tænke mig at gå den vej der. Og Halkjær, han havde jo, han gav mig også flere gode opgaver, også med interviews. Og så da min fætter, han det er jo i 74, han havde været i Israel og været i en kibbutz, og den blev så ramt af missiler. Det var der under 74-krigen, Yom Kippur-krigen. Så der kunne jeg så lave et interview med min fætter, Henning Jeppesen, om hvordan det har været at leve midt i en kugleregn der i Israel. Apropos, det er så 50 år siden. Men far, han synes, at det havde han ikke noget imod, hvis jeg kunne komme ind på Journalisthøjskolen. Det var lige det. Det vidste jeg jo heller ikke. Men han synes, at det var bedre, at jeg blev uddannet som postbud. Jo, men det var ikke helt dumt sagt af ham, fordi så kunne jeg have en ejendom, og så kunne jeg være postbud, og så havde jeg sikker på, at lønnen kom ind, så kunne jeg have det landbrug ved siden af. Men det var sådan, det han ville gøre, hvis han var mig. Og det sjove, det var så, at mange år senere, altså, jeg var på Kristeligt Dagblad i 16 år, og så blev jeg så freelance, men der havde jeg så et morgenjob i Kommunernes Landsforening, hvor jeg mødte kl. 6, for at lave et nyhedsresumé over, hvad der stod i aviserne om kommunerne. Og så var jeg færdig kl. 9, så kunne jeg lave alt andet sjov resten af dagen. Så far, han fik jo egentlig sit ønske opfyldt, bare på en lidt anden måde, end han havde forestillet sig. Det var sådan set lige kort om jo, jeg vil også lige fortælle jer, i april 75, der havde jeg et interview med Reinhold Lauritsen. Han boede ude i Stenbjerg, ude på Lønborg Hede. Og der han boede alene i mange, mange år. Og så fortæller han, så han så besluttet sig for, at nu vil han stoppe med det landbrug der. Og så spørger jeg ham om det her med, om han så vil flytte til byen. Nej, det ville han godt nok nyttigt. Jeg regnede med at blive boende her, og så gå over til havebrug. Men på den anden side, så kunne han godt se nye muligheder nu, hvor han ikke var bundet af dyrene. Fordi så var det ikke nødvendigt at stå kl. 5. Og så kunne han da godt have lyst til at se andre egne af Danmark. For indtil nu, der var han ikke kommet længere end til Lillebæltsbroen. Og så har han også tænkt på at anskaffe sig en telefon. Vi er altså i 75 her. Fordi hvis han også skulle blive syg, så var det rart, at man kunne hurtigt tilkalde hjælp. Livet har forandret sig rigtig, rigtig meget siden dengang. Og så var det Elna Andersen, der var svømmelærer. Hun var ude fra Lønborg. Hun boede på Tjørnevej i Tarm. Og hun var jo meget kendt, fordi hun havde svømmet over, eller næsten svømmet over den engelske kanal. Og var damers berømt for, for hendes svømmedistancer. Og hun fortæller så i et interview der i juli 75, om at hun, når hun gik over på Strøget, så blev hun kendt. Og det kunne hun egentlig ikke forstå, fordi det var så mange år siden, at hun havde svømmet. Og så hun været i Egypten, og der var hun, der de troede, hun var Nassers kone. Om det var sådan en leg, men det var i hvert fald sjovt at snakke med hende. Nå, men det var det omkring, mere får jeg ikke videre om min baggrund i Køvling, fordi den kan jeg sådan set læse om i den her, der hedder Fremtiden må vi stole på, henrører den kolde krig. Fordi det som det jo egentlig handler om lidt, det er erindringer. Og hvad er erindringer for en størrelse? Altså nu er jeg 68, og jeg kan godt mærke, at erindringerne begynder at fylde, de begynder at fylde mere og mere. Men kan man så stole på sine erindringer? Det kan man jo ikke altid. Men de bøger, jeg har skrevet, og som jeg kommer kort ind på her nu, der har det jo i høj grad været folks erindringer, de gamles erindringer, hvad de har fortalt, som jeg har lyttet til. Og det er måske også, altså, for hver en, der falder væk, så falder der historier væk, der falder fortællinger væk. Og det kan man egentlig godt gøre mig lidt ked af det nogle gange, fordi man mister noget for hver, og det kan være nærstående, det kan være nogen, som man har hørt meget fra. Og der har jeg rigtig, rigtig meget hent fra min opvækst af fortællinger og historier. Og en af de ting, og det her, det kommer jeg lidt tilbage til, det er, fordi når nu i opslaget, der står, at han vil fortælle om sin baggrund, og om den inspiration, han som forfatter henter i erindringer, breve, fortællinger, fotos med mere. Og der vil jeg godt starte med den bog her om de ungarske soldater, som var her under 2. verdenskrig. Der var jo 12.000 heroppe, men grunden til, at det er den eneste bog, der er skrevet om disse mange soldater, det kom sig jo af, at altså min bedstefar, Laurits Thomsen, var sognerådsformand i Lønborgen og krigen, og han efterlod sig jo en del papirer, sognerådspapirer, som gik tabt på en eller anden måde, men han havde kladen, de gik tabt, jeg forstår, at det er forbindelse med et eller andet vand eller brand, eller hvad det var for noget på rådhuset. Det gik i hvert fald noget tabt. Men de stod jo i plastikposer op på loftet, som jeg fandt i 80'erne. Og så tog jeg alle de der poser med hjem. Og der dukker jo så nogle breve op vedrørende Ungarn. Og jeg spørger så folk i sognet, hvad var det med de her ungarere? Hvorfor var de her? Og det var der ikke rigtig nogen, der vidste noget om. Og jeg gjorde så det, når jeg var på ferie herovre, ja, det skal jo så siges, og det skal jo siges, og det skal jeg ikke lægge skjul på, at efter Journalisthøjskolen i Aarhus, der blev det København. Der blev det København, og det har min familie måske aldrig helt stillet sig, fundet sig helt overens med, at det skulle blive det. Men det blev sådan. Og det er fordi Tove, som sidder der, hun er sygeplejers, men jeg havde fået job på Christiansborg. Så det gjorde, at vi flyttede til København i 82. Og familien var overbevist om, at vi nok snart kom tilbage igen. Og på det tidspunkt, der boede vi en kort periode i Ikast. Og der skulle have flyttebilen og flytte over på Charlotte Munchsvej ved Bispebjerg Hospital, hvor Tove havde arbejdet. Så kom viseverden der i ejendommen i Ikast og sagde helt alvorligt, at han kunne godt holde lejligheden til os. Altså, han var helt sikker på, at det ville være spørg om måneder, så kom vi tilbage igen. Og de var så bekymret for os, at en af mine naboer derovre, som var arbejdsløs postbud øvet på det tidspunkt, han tog med i flyttebilen derovre for at være sikker på, at vi nu også kom godt derovre. Nå, nu, det er lige her nu, at jeg lige ved at miste tråden. Jo, det var det her med, at vi jo kom tit herovre, og i forbindelse med det Ungarn, så begyndte jeg at spørge folk i sognet, hvor har I, altså, hvad var der med dem? Og det var så der i begyndelsen af 90'erne, og der, så fik jeg jo mange historier om dem. Men kunne jeg stadigvæk ikke forstå, hvorfor de var her. Og der var virkelig ikke nogen historie, der kunne give mig en ordentlig forklaring på det. Der var skrevet meget lidt om dem. Og det var først siden, der gik for mig, at det ikke bare var Lønborg, Vostrup og Tarm, at der var ungarere, de var over hele landet. Men det var så takket være, altså bedstefars sognerådspapirer, det var, hvad folk, de fortalte jo rigtig gerne. Og det, de kunne så også fortælle om nogen, som de kendte stadigvæk i Ungarn, som de havde adresser på. Og det gjorde så, at vi kombinerede med familieferie og tog til Ungarn i sommeren, jeg tror det var i 93, hvor vi så opsøger de her veteraner, der er været herovre under krigen. Og de havde jo billeder, og de kunne fortælle, ikke på ungarsk, de kunne godt tale tysk, så det hjalp jo på det. Men billeder og dagbøger på ungarsk, det var problemet. Men alt i alt, så er det jo erindringen, der gør. Og det var langtidsarbejde med det. Men i dag er jeg jo glad for, dels at jeg skrev bogen, men jeg er også utroligt taknemmelig for erindringen. Den kan være skrøbelig, men når man møder mennesker i nød, så er man som regel noget, man skal lytte på. Fordi det kan man, altså når man er i vanskeligheder og bliver hjulpet af nogen, så er det som regel sådan, at det husker man. Så altså billeder og dagbøger og gamle sognerådspapirer, det var meget værdifuldt. Det blev så senere til den skjulte alliance, som jo decideret beskriver, hvad der foregik i Lønborg-Vostrup. Så det blev først den her, og så, det var faktisk der under coronaen, hvor man ikke kunne ret meget, så synes jeg, havde så meget stof fra de der interviews i Lønborg plus Ungarn, at det godt kunne blive til en bog. Så det blev så faktisk til to bøger om ja, det er jo noget mærkeligt noget, fordi i Ungarn var historien jo lige så ukendt, fordi det var jo noget, man ikke kunne snakke om i Ungarn på grund af kommunistregimet. Det var jo ikke vældigt at snakke om, at man havde været med under nazisterne, den tyske Nazi-Tyskland, de jo tvangsskrevet herop. Det var ikke noget, man kunne tale højt om. Og det kunne de faktisk ikke under hele kommunistregimet, så derfor var der jo tavshed omkring det i Ungarn. Og der var jo også tavshed omkring det herop, fordi hvad var det med de ungarer? Ja, i hvert fald så vidste man så meget, at de har hørt på tabernes side. Så derfor blev det jo sådan set udelukket af fortællingen om besættelsestiden. Den passede ikke rigtig ind i modstandsbevægelsens historie om besættelsen. Men de var jo en del af det, og de var en del af modstandskampen. Og det var det med erindringen, det er så en helt anden boldgade, det er den her, det er fra Grønland, Rutlisset, byen over på Diskoøen, som var Grønlands tredje største by i begyndelsen af 60'erne. Og den bliver lukket af de danske myndigheder, og man tvangsflytter befolkningen. Og det kan jeg så ikke lyde meget om, det var omkring 1200 mennesker. Og det var så også lidt af tilfælde, at jeg kom der, fordi altså, to var sygeplejerske i Lulisset, og jeg var så deroppe af længere tid. Og så møder jeg så en, som hedder Ove, som spørger, om jeg vil med over til den by, fordi der var han født. Og det var en virkelig en mærkelig oplevelse at komme derover, fordi det var jo en forladt by, hvor der var skole, og der var kirke. Kirken var så flyttet, men soklen var der. Og der var husene stod rundt omkring, og rådhuset og elektricitetsværket lukkede selvfølgelig alt sammen. Og gå rundt i en affolket by, det var meget mærkeligt. Og så begyndte jeg at spørge, hvor kan man læse om det her henne? Og finde ud af, at der var ikke skrevet noget om det her. Og så var det tog over sommeren efter. Og jeg var alene derovre. Eller rettere sagt, jeg følte mig meget alene, fordi Ove sejlede mig derovre. Og så kunne jeg så bo i et af husene. Og jeg vidste jo, at der var jo folk, der gik rundt derovre. Men de var der aldrig, når jeg kom frem. Ligesom om, at så forsvandt de alle sammen. Og nu er jeg sådan natur, ikke? Så der kan jeg godt blive lidt, jeg er måske lidt generet over det her, fordi og jeg gik en dansk rundt herover, og hvad vil de synes om det? Og så oplever jeg så, jeg kunne se, at de sad over i et af husene, og jeg var inde på brændstationen, hvor der lå nogle ting, jeg kunne undersøge. Så gik jeg over i det hus og bankede på, og så ser de så sådan 10-12 mennesker derinde og drikker kaffe og snakker sammen. Og jeg blev selvfølgelig inviteret ind, og alle vidste godt, at jeg var der, og jeg tror også, de havde fået at vide af Ove, hvorfor jeg var der, fordi jeg skulle skrive en bog om Rutlisset. Og så blev jeg inviteret ind, for de snakker grønlandsk. Og de snakker grønlandsk på en måde, så jeg kunne mærke, at det her det er en alvorlig samtale, de har. Det kan man høre på tonefald nogle gange, så man ikke kan forstå det. Men det, at jeg kom derind og fik kaffe og kage, det gjorde alle døre åbne sig for mig. Dels var det en fordel, at Ove, som var grønlænder, havde anbefalet mig. Men det gjorde så, at jeg gik og ture med dem, og de fortalte om deres by. Og det var erindring på erindring. Og det var en, der hed, hun hed Mathilde, hvor hun var på det tidspunkt i starten af 80'erne, og gik sammen med hende en hel eftermiddag, hvor hun så fortæller. Og hun fortæller på en måde, så hun græder og griner. Hun fortæller, hvor hun var født henne. Hun fortæller, hvor hun havde danset som ung. Og hendes datter var også med, og så sad vi op i deres hus. Det er noget af det, som jeg vil kalde for erindringer. Og jeg spurgte, hvorfor har I ikke skrevet jeres erindringer? Nej, det gør man jo ikke. Og det er jo måske mere sådan den mundtlige fortælling. Altså grønlænder er vant til den mundtlige fortælling, men ikke den skrevne. Jeg kom så hjem, og så var jeg så inde på det kongelige bibliotek, eller Rigsarkivet, for at finde, hvad der var skrevet om den by. Og der lå så temmelig meget, fordi altså det, at de danske myndigheder lukkede byen, har Grønland aldrig rigtig kunne tilgive danskerne, fordi det var deres hjemstavn. Og de blev fjernet fra hinanden som familie. Der var mange traumer i det. Og folk kunne let græde og grine. Altså det var sådan, det var både sorgen og glæden, stoltheden over deres by. Så det gjorde så, at jeg tog det over igen sommeren efter. Og så havde jeg så fået fondstøtte til at kunne have en fotograf med, så vi kunne dokumentere både byens eksistens, den havde været lovet i 40 år på det tidspunkt. I dag, der taler man jo om deroppe i en nedlagt kulmineby, som i øvrigt kan fejre 100 år i år for oprettelsen af byen. Men der taler man om erindringskultur, fordi de er begyndt at sætte plakater op af byens historie. Og det som, altså jeg gjorde det, at jeg sendte den her bog til dronningen, og så, det hører man ikke fra, man får kun en pæn tak for, at man sendte bogen, og hun synes, det var interessant, og det skal jeg nok skrive sådan noget. Men jeg fandt så ud, hun mente det faktisk, fordi i 2015, da hun og prins Henrik var i Grønland, annoncerede de, at de ville besøge denne nedlagte kulmineby. Og det, jeg troede simpelthen ikke på, at det kunne være sandt. Fordi det er meget besværligt at komme dertil, og hvordan ville de kunne klare det? Men vi var blevet inviteret over, så vi var der jo et par dage før hun skulle komme. Og det var lidt dramatisk, fordi hun kom ind med helikopter ud fra skib Danbro og blev fløjet ind. Og så skulle hun jo så gå hele vejen. Det er sådan en meget lang kyststrækning, sådan på en kilometer måske næsten. Man skal gå opad. Og præsidenten, han tabte pusten ret hurtigt, kunne hun se. Og hun gik foran, og så stod hun så og ventede. Kom nu. Problemet er, at jeg går hurtigt, og han går langsomt, sagde hun. Nå, men og der var jo masser af mennesker derovre, fordi det var jo en kæmpe, kæmpe anerkendelse af den by, som var blevet tvangslukket. Folk var blevet mobbet, de var blevet chikaneret. Ingen ville kende til deres historie. Sådan er det. Og Danmark ville ikke rigtig, det fandt jeg ud af, da jeg skrev bogen også, det var ikke noget, man ville snakke om det her. Fordi det var ikke kønt, det Danmark de gjorde. Men at dronningen kommer, det var jo lige det, de havde ventet på. At der kommer en, og så det kunne ikke være større, end dronningen kommer. Hun sagde ikke et ord, men hun gik rundt, og hun spurgte interesseret. Og de har fået et lille lokalt museum derovre, hvor de har det. Der var hun gik rundt ind og så det, og der var kajakopvisning. Men det var så desværre så tåget, at da hun så skulle derfra igen, og de var der en par timer, og der havde jeg så hørt, at han havde læst bogen, og der var 5 eksemplarer af bogen over på Danbro, så det var godt nok, fordi så er historien kendt, på grund af erindringerne. Men da hun så skulle derfra igen, så kunne helikopteren jo ikke, den kunne ikke komme og hente dem, på grund af togen. Så de måtte så have en af søværnets redningsbåde ind til stranden, og der er ingen havn, så det var sådan lidt intimistisk. Og så skulle de så sådan have en trappe op, så dronningen skulle have en vest på, og så videre. Ikke? Og så blev de så ført ud. Så det var sådan meget intimistisk, og det var en kæmpe oplevelse at opleve dronningen, men også den indsigt, hun har. Altså hun ved godt, hun viste godt, hvad hendes rolle som dronning også ved at komme til den nedlagte kulmineby. Ja, og det betød meget for de gamle, som havde følt sig landflygtighed, og det tror man løgn, men det kan man føle i Grønland, fordi det er kæmpe strækninger. Nogle er blevet spredt over 2.000 km i Grønland. Så det var så, men det er noget med erindringer at gøre, og det er noget med mundtlige erindringer at gøre, hvor et, det er, hvad folk de fortæller, og man tænker, er det nu også sandt, hvad du fortæller? Og det er det jo altid, man tror altid, at det er sandt, det man fortæller, men du kan jo godt fortrænge nogle ting, som du ikke burde om at tænke på. Sådan er erindringer jo også. Men når man så kan kombinere det med, hvad man finder i arkiverne, og så kan man på nogen måde sige, jamen det her, det stemmer godt overens med de faktuelle oplysninger. Altså det kan give en troværdighed også, og sådan er det også med ungarerne. Det var Grønland, og så er der så den her, som hedder Mod stole på, Henrik den kolde krig, og det er det tætteste kom mine egne erindringer. Fordi det er så fra Køling, og det er fra 60'erne, da jeg gik i folkeskolen. Og omdrejningspunktet, det er som min far, Henry, som jo var, han så jo krige altid under den kolde krig, og han var jo bange for Khrusjtjov. Han var bange for Sovjetunionen. I dag er det så ikke Khrusjtjov, der er det Putin, vi er bange for. Men jeg tænker nogle gange, at det altså de mekanismer, der udløser også frygten for en krig, den var meget nærværende i 60'erne. Så det er en rød tråd i det. Men jeg har så gjort så også det, at jeg brugte en del tid sådan af interesse og spørge naboer og andre, hvordan de havde oplevet blandt andet afvandingen af engene, og hvordan landbruget egentlig, hvordan det var at have landbrug i 60'erne. Og det var jo meget, meget, meget svære vilkår, og hvor afvandingen af engene, det betød i hvert fald en redning for min fars økonomi, at det gav det boost med havren på engene. At det så senere ikke blev til noget på grund af, at jorden var udsultet dernede, det er en anden historie. Men Så den her, den er jo mine egne erindringer, men det er også andres erindringer, hvad de har fortalt, og så er det jo i høj grad også, hvad man kan læse i aviserne, og hvad man kan finde af billeder her i lokalarkivet. Det er jo det, der er guld værd, at man har et lokalarkiv, hvor man samler det. Og det nu kan jeg ikke helt se, hvad klokken er lidt over tre nu, og det vil sige, at Der må ikke gå for lang tid, inden vi skal have kaffen. Er det ikke rigtigt forstået? Fordi, men det som er så vigtigt, det er, at vi lever sådan en urolig tid, og tingene flytter sig rigtig meget. Mine tre børnebørn, Liv er 6, og Thor og Freja, de er hver 3 år. Især Liv er jo ved at være opmærksom på, at mobiltelefon, internet, alt det her, hvordan kunne man være uden? Og jeg tænker på nogle gange, hvor værdifuld brev det er at læse. Altså jeg studerer min far og mors kærestebrev ganske nøje, fordi man får så meget at vide om mange ting, når man læser brev. Fordi de har den der ro over sig og fordybelse. Selvom min far nogle gange skrev, man kan se, at han er ved at falde i søvn, fordi han skulle altid lige ind over at skrive, inden han skulle sove, eller om søndagen måske, der var det bedre tid. Men brevene rummer nogle gange den fordybelse, som SMS jo aldrig kommer til. De kommer jo aldrig til at opfylde det samme. Så derfor, når jeg skriver, hvad de gamle fortalte, så er det også noget med at sige, at I må ikke smide brevene væk, når I rydder op efter de gamle. Og de gamle skal sørge for at vide, hvad for nogle breve, man skal opbevare til eftertiden. For det kan godt være lidt svært, og jeg har hørt flere eksempler på oprydninger, hvor det er foregået, en container så ud med hele skidtet, som vi siger, ikke? Men det er synd, fordi det gemmer sig guldkorn i brevene. Så det er det ene, og det andet det er, jeg synes, jeg har hørt så mange, der siger, åh, hvor er det trist, at jeg glemte at spørge om det og det, og nu er han eller hun her ikke mere. Så skal man jo huske at spørge i tide, inden det er for sent, for at få det at vide. Det er den ene side, men vi andre, den her sagde vi andre, os der jo ikke er her evigt, skal også huske at fortælle til de næste generationer, hvad vi synes, der er vigtigt at fortælle. Ah, men der er ikke nogen, der spørger, og jeg skal ikke begynde at plane, de gider alligevel ikke. Det er jeg ikke sikker på. Det er ikke sikker på. Men det er altid animerende, når man får et spørgsmål og bliver stillet, hvordan var det dengang? Og det tror jeg altså ikke, vi skal underkende. Og det er, med at være bare, det er ikke noget at være bagud skuende. Det er noget med, at vi skal lære af tidligere generationer, og hvordan de håndterede konflikter, og hvordan de håndterede en krigstrussel, som vi igen oplever her nu. Nå, men jeg vil bare lige slutte med at nævne et eksempel, fordi min morbror, man ser, nu kommer jeg til ham, han boede jo på slægtsgården i Lønborg, indtil han døde på plejehjemmet Klokkebjerg i Skjern her for 2 eller 3 år siden. Men så kan han mig en gudsbenådet fortæller, og han kunne fortælle, og han kunne efterligne andre. Og han kunne især fortælle også helt tilbage fra sin bedstefars tid, Mads Madsen, som jo var født i 1860 eller 70 eller sådan noget. Der kunne man sikkert jo fortælle om, hvad han havde fortalt. Om naboerne, om livet, om sin familie, om sin kone. Han mistede sin første kone, og så var han 28, og han havde 2 børn. Alt sådan nogle ting der. Det kunne man sikkert jo fortælle. Og han kunne jo fortælle om alt muligt. Alt er interessant. Og jeg begyndte så det at skrive de der historier ned. Når jeg havde været sammen med ham, så skrev jeg dem lige ned, sådan som jeg kunne huske dem. Og det blev jeg faktisk ved med at gøre, fordi det kom alle de nye historier, nye fortællinger frem. Fordi han var en god fortæller. Der sker så det, at han bliver dement. Og så begyndte jeg så at fortælle de historier, som han havde fortalt til mig. Og han lyttede meget opmærksom, om det var første gang, han havde hørt dem. Og så kunne han udbryde, det skal nok passe. Eller en anden, ja, det kunne du lige bilde mig ind. Så sagde jeg til ham, at det ville jeg skrive en bog om en gang med Sirik. Ja, det bliver en stor bog, sagde han så. Ja, det bliver det nok. Men du må love mig en ting, sagde han så. Du skal også huske at nævne min far. Ja, det skulle jeg nok love. Jeg har ikke kommet længere endnu. Altså, den ligger i notplanen, men det bliver en af de næste, jeg skal til at arbejde med. Så det er, hvad jeg vil sige nu, og så kan vi jo... Jeg synes, der er så meget at sige om det her med erindringer. Og det kan slet ikke... Det er også første gang, jeg fortæller om nu, fordi... Jeg synes, der er så mange aspekter, nu kan vi tage den her kaffe, eller hvad det er, vi skal. Og det er kaffen, vi skulle have, og så kunne spørgsmål og svar, eller spørgsmål og svar inden kaffen, det ved jeg ikke. Spørgsmål og svar nu. Ja. Kunne I så ikke ringe hånd op, hvis der er et eller andet, som I synes lyder mærkeligt, eller noget? Ja.
Der er ikke grønt, at det kunne kulven er skyld i, at byen skulle flyttes.
Ja, det var kulven, fordi man havde bestemt sig for, at man skulle over til olie. Så det var de store olieselskaber, der også var på spil, hvor Grønland jo der i omkring 70-72 omstiller hele deres opvarmning til olie. Og dermed bliver der ikke brug for kullene i Rutliset. Og det kunne de jo ikke forstå derovre, fordi kulminen kørte faktisk godt på det tidspunkt. Og der var god afsætning, fordi man brugte det i de grønlandske bygder. Og man kunne heller ikke forstå det, fordi så kom oliekrisen i 72, hvor pludselig der blev enorm efterspørgsel efter kul igen, men der havde man jo så lukket minen ned. Så det er en lang historie om altså traumer omkring det, og de ikke fik at vide, hvor, pludselig fik de at vide, at de skulle flytte med timers varsel nogen af dem. Det er en meget grum historie. Og derfor er det selvfølgelig også interessant at gå rundt og høre dem og fortælle. Det skal man gøre over flere dage, sidde i forsamlingshuset og spille banko, inden man sidder med frakker og huer på, fordi det er koldt. Der er jo ingen varme derovre, vel? Selvom det er om sommeren.
Jeg bare tænkte på at spørge dig, om du har klaret med dine søskende, inden du udgav hende på der.
Nej.
Det havde du ikke.
Nej.
Ja, det synes jeg, at du ryger lidt under bussen.
Er hvad?
Han ryger lidt under bussen, ikke? Altså.
Ja.
Og jeg ville nok tænke, at hvis jeg havde været min far, så kunne der godt være, at nogle søskende havde andet syn.
Det kan du tro, det er. Og det har jeg jo sagt, altså jeg har fortalt dem løbende om, hvad jeg skriver om, og hvad det er, og jeg har også læst noget op på dem. Men jeg har også sagt til dem, det er sådan, jeg opfatter det. I kan have en anden opfattelse, det er Lars, det er Annemette, og det er Ruth. I kan have en anden opfattelse af det. Og sådan er det. Man kan aldrig blive enige om, hvordan det var. Men det er også en del af erindringen. Så har I muligheden for at komme med jeres version, hvordan oplever I det? Det synes jeg ikke. Jeg har hørt flere, der siger, jamen det kan du ikke, du kan ikke tælle, at skrive sådan. Altså jeg mener jo, at jeg kan stå inden for alt, hvad jeg skriver min far, fordi jeg holder meget af ham, og jeg synes også, at jeg fremstiller ham kærligt. Sådan er det. Men erindring er noget meget personligt. Og den kan du ikke aftale med andre, fordi der er måske aldersforskel i en søskende gruppe, men husker tingene, oplever tingene forskelligt. Det bliver man aldrig enige om. Men det er så vigtigt, også at vi får fortalt vores familiehistorier. Og den er ikke ens, den kan være forskellig for dig og for nu væk, når du har søskende. Men den kan være forskellig, og det er det, man skal bruge det til. Det at fortælle, sådan oplever jeg det ikke, sådan jeg husker det på den måde her. Det er sådan. Men det er godt, du spørger om det, fordi det er, altså den, jeg har været opmærksom på den, og ja, hvor går grænsen for, hvor meget man kan, fordi dem, man skriver om, de kan jo ikke selv forsvare sig. Og det er også noget af det, som hvor er en set til grænsen for, hvad man kan tillade sig at skrive. Ikke? Det her med, at man skal huske at spørge, den havde jeg sådan en helt anden oplevelse af her i sidste sommer. Fordi jeg arbejder stadigvæk med, jeg arbejder med en bog om en ungar i Danmark, der blev, ja, han blev, den med, han kom tilbage til Ungarn, og så blev han deporteret og sendt ud til en landsby ved grænsen til Ukraine i 51, det er mange år siden. Men jeg havde rigtig meget materiale om denne mand, og så lykkedes det at komme ud til den landsby, det er Sarank, sidste sommer. Og ja, altså det er jo gennem problemet med det ungarske, man ikke forstår det, men jeg havde en adresse på det sted, hvor han havde boet i en lade sammen med sin kone i 4 år. Han var tidligere ambassadør i Danmark, ungarsk ambassadør. Og så sad han i den lade der, og havde gigt og så videre. Det viste sig, at den adresse, jeg havde, det var ikke en adresse, det var navnet på hans vært. Altså han boede hos en, dengang man tvangsflyttede, eller hvad hedder det, deporterede. Man deporterede rigtig meget i Ungarn under kommunistregimet. Men så havde borgmesteren landsby fundet frem til bedstefaren, som var på alder med Christoph, der boede der. Hans barnebarn var i live og var i landsbyen, og han kunne så fortælle om, hvad der var foregået i 51. Fordi, altså barnebarnen, han var så over 80 år nu, men hans bedstefar havde fortalt ham rigtig meget detaljeret omkring Christoph. Det var jo guld for mig at høre og få det her. Og så spørger jeg ham forskellige, vi er en tolk, og så begynder han at græde. Og det undrer mig lidt, men det er gået op for mig siden, at han måske i 50 år har levet med en viden, som ingen har spurgt om, ingen har interesseret sig for. Om der er en udlænding og spørger om det. Han var dybt bevæget. Også fordi den mand, som har været deporteret, holdt han meget af. Og han spurgte, har du familie? Kender du familien? Ja, det gjorde jeg jo ikke her alligevel, men jeg havde adresse på dem i Paris, så jeg kunne sende billeder af dem. Men det siger bare mig, at vi går rundt måske også med fortællinger og historier, som vi ikke får fortalt, Fordi det kan måske være... Ja, det kan være, fordi der ikke, man ikke synes, der er nogen, der interesserer sig for det, og som man vil ikke besvære folk med at fortælle om noget, som de ikke interesserer sig for. Men det kan også være, at man skal gøre det. Fordi at... Så jeg mener med det, husk at spørge og husk at fortælle, så det kommer frem, inden det er for sent.
Det giver sig en stor hånd for ham.